Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 июль атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Уфада төзелештә 3 кеше һәлак булган. Болгарда мусульман яшьләре форумы уза. Казанда Мәрҗани мәчетенең имамы булып хезмәт иткән Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллинга багышлап бастырылган китап тәкъдим ителде. Башкортстанда Туймазы татар театры Русия буйлап гастрольләргә әзерләнә. Мәчетләрне җимерү фәрманы белән хәзер мәчет төзергә рөхсәт бирмәү икесе бер-берсенә охшаш ди тарихчы. Азатлык архивыннан шул хакта язма тыңларбыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алда торган президент сайлаулары киләчәктә Мәскәү белән сөйләшүләрдә республикадагы президентлык институтын сакларга терәк дип белдерә. Мөхәммәтшин журналистлар белән очрашу вакытында, әгәр Татарстаннар президент сайласа, федераль үзәк белән президент атамасына нисбәттә булачак алдагы сөйләшүләрдә Татарстаннарның нәкъ президент өчен тавыш биргәннәре исәпкә алыначак ди. Бу аргумент белән килеш мишә булмый дип тә өстәде ул. Мөхәммәтшин очрашуда Русия Думасының 2013 елда кабул ителгән төбәкләргә җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган һәм бердәм Русиядән Ирина Яроваяның мәгариф канунына үзгәрешләр өлгесен Татарстан парламенты хупламауны да әйтеп узды. Европа парламентының тышкы эшләр комитеты рәисе Илмар Брок Минский килешүләре үтәлмәгән очракта Европа Берлегенең Русиягә карата кертелгән чикләүләр вакыты озлайтылачагын белдерде. Бу хакта ул Украинага сәфәр алдыннан әйтте. Без Минский килешүе үтәлгәнгә кадәр чикләүләрне калдырачакбыз. Әгәр Русия агрессиясен дәвам итсә, чикләүләр күбәячәк, ди Брок. Ул шулай ук чикләүләр агрессорга агрессия өчен кыйммәт түләргә киләчәген күрсәткән бердәнбер тыныш юл дип тә өстәде. 23 июль көнне Украинага Илмар Брок җитәкчелегендәге Европа парламенты делегациясе килә. Европарламент матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, алар 25 июльгә кадәр Украинада булачак, аннан Грузиягә китәчәк. Делегация Украинада дәүләт җитәкчелеге, сәяси фиркаләр лидерлары һәм ОБСЕның күзәтү миссиясе һәм җәмәгатьчелек белән очрашачак. Русия кеше хокуклары вәкиле Элла Памфилова Украина хәрбие Надежда Савченконың кайда икәнлеген белү өчен мәгълүмат таләп итә. Памфилова таләпне Русия баш прокуроры Юрий Чайка һәм җаза үтәтү хезмәт башлыгы Геннадий Корниенкога җибәрде. Июль уртасында Савченконы Мәскәүдәге тикшерү барганда ябып тору урыныннан мәхкәмә булачак Ростов өлкәсенә җибәрделәр. Әмма Савченконың адвокатларына шушының кайда икәнлеген әлегә кадәр хәбәр итмәде. Русиядә Савченконы узган елның җәендә ике русияле журналистны үтерүдә гаеплиләр. Башта бу үтерүдә Савченконың катнашы бар дип кенә белдерелде, әмма тикшерү комитеты июль башында гаепләүне катлатты. Савченко бу гаепләүне кире кага, фаҗигага бернинди катнашы булмауны, журналистлар һәлак булганда мин әсир идем инде дип белдерә. Ростов өлкәсенең Донецк шәһәр мәхкәмәсе җинаять өчен 30 июльдә карый башлый. Бу көнне ябык ишекләр артында беренчел тыңлаулар узачак. 2014 елда Русиядә кибетләрдә 930 миллион сумлык товар урланган. 2013 ел белән чагыштырганда бу 68%-ка күбрәк. Бу хакта «Известия» газета Федераль салым хезмәте мәгълүматларына таянып яза. Иң күп урлаулар Мәскәүдә бөтен илнең 55%-ын тәшкил итә дип белдерелә. Аннан соң Красноярский һәм Свердлов өлкәләре килә. Салым хезмәте Төньяк Кавказда һәм Ерак Көнчыгышта урлаулар юк диярлек дигән мәгълүмат бирә. Казанда 24 июльдән 16 августка кадәр узачак дөнья су спорты төрләре чемпионатын 4 миллиард кеше караячак. Бу хакта Русияның спорт министры Виталий Мутко белдергән. Русиядәге һәр вакыйга безнең мирас, илнең ачышы һәм шул исәптән Казанны да таныту. 100-дән артык ил беренчелекне ачу тантанасын трансляцияләячәк. Барлык ярышларны 4 миллиардтан артык кеше караячак. Хәзер Казанда 1500 спортчы бар. Бу интернетта зур бер киңлек тудырачак. Бөтенесе яза, фотога төшерә, шәһәргә чыга, ди Мотко. 22 июль көнне чемпионатны ачу тантанасының репетициясе узды. Ачылыш 24 июльдә кичен булачак. Татарстандагы мәгълүмат чаралары күбәләгем көйі яңғырай. Жыршылар Филюс Қахиров һәм Айгил Хәйри Уәсилә Фәттәховның туған яқ жырын башқарашақ деп язып шықты. Азатлыққа сәнғәт білгішләрі дүния күләм шараны ашуға татар халқының милли йөзін ашатырған жыр сайланмаған деп білдірді. Ашылыш тамашасын Русия композиторы, продюсері Игорь Круто жетекшілігіндегі түркім қойған.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада төзелештә 3 кеше һәлак булган. Әлегә мондый фаҗигалар булганы юк иде, ди Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев.
Өфенең Затон бистәһендә төзелеш майданында 3 кеше һәлак булды. 4 кеше күтәргестә өскә бизәкләү эшләре башкару өчен менеп китеп барган. Хәрәкәт иткән вакытта бер механизм сафтансыга һәм күтәргес бер якка түңкәрелә. 3 эшсе 8-нче кат кимәленнән ергә кулап һәлак була. Бер кеше тәдрәгә хикереп үлгерә. Әмма аның хәле әле шәптән түгел. Дәваханала ята. Республика буенса эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, 3 кешенең һәлак булу осрагы буенса тикшерү башланган. Фаҗига урынында тәфтишчеләр төркеме эшләй. Һәлак булучыларның исем-шәрифләре билдәле түгел. Әлегә тиклем Өфелә төзелеш майдандарында бундай фаҗигалар теркәлгәне булманы.
Рәмзит Абуляевның видеосы белән безнең интернет сәхифәдә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Республикада юл фаҗигасы булды, үлүчеләр юк. Йөртүчеләргә карата таләпләр кырыслатыла. Туймазы татар театры Россия буйлап гастрольләргә әзерләнә. Алар Казанда һәм Мәскәүдә булачак. Курган өлкәсендә Сафакүл районында башкорт сәнгать фестивале үтте. Уфада башкорт орнаменты белән трамвай йөри башлаячак. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортстанда Өфе Иньяр-Белорет юлында туристлар автобусы куланы. Анапанан Магнитогорскига юлланган автобус аварияга Архангель районы биләмәләрендә осрай. Ул юлдан ситкә сыгып кабыргагына ава. Салонда 40 пассажир була, аварияла һәлак булучылар юк. Ярахатланучылар саны 31. Бер пассажир Архангель районы дәваханасының реанимация үсәүһе хирургия бүлегендә. Ярахатланган башка пассажирлар табип ярдәме күрсәтелгәндән һуң Архангельдәге һөнәрчелек училищеһе ятагына урынлаштырыла. Вакыйга сәбәпләрен асаклау менен оператив тәфтиш төркеме шөгыльләнә. Автоинспекторлар әйтүенсә, бал юл бүлкәтендә юл тигез, яхшы күренә, йөвеш түгел. Водитель иһә тик томалдан автобустың уңга кайра башлавын белдергән. Башкортстан буенча автоинспекция башлыгы Динар Гилмитдинов әйтүенсә, Өфе Иньяр-Белорет юлындагы аварияла автобус водителенең гаепле булуы ихтимал. Әлегә тикшерү эшләре бара, водительнең рульдә килеш йоклап китү ихтимал ди Динар Гилмитдинов.
Ну, пока причина на итоге, наверное, технический экспертиза этер, но пока предварительно мне или водитель ее плаган, или просто отвлекся и выкатил шапки.
Шул ук вакытта статистиканың күренүенсә, Башкортстанда һәр өченсе авария насар юллар аркасында була. Юл хәрәкәте хәвефлеге дәүләт инспекциясында белдерүләренсә, ярты ел эчендә 1900 самаһа авария теркәлгән, уларда 253 кешенең гомере өзелгән. Юл фаҗигаларының 580-ләве, ягъни һәр өченсе һөнә диерлек юлларның насар торышы сәбәпсе. Аварияларда гомерләре өзелгән 253 кешенең 106-ына тап ошондай насар юллар гаепле болган. Исерек водительләр аркасында 140 авария теркәлгән, әмма эскән килеш рульгә утырусылар саны 17 меңдән ашып киткән. Алдагы ел көннәрендә республика автоинспекторлары махсус операция узгара. Исерек шоферларны тикшерә. Республиканың баш автоинспекторы Динар Гилмитдинов бер шоферның 35 тапкыр тотылуында хәбәр итте.
Ну, мин ул водительләр, которые исерек йөриләр, уларда еще награк ужесточить трим. Которые еш кабат рульдә эләккәннәр, аларны, допустим, машиналарын алып конфисковать, сатып государствага акчаларын бирсәк, я думаю, эффекты гораздо күбрәк булыр. Безнең бер водитель 35 кабат эләкте рульдә, икенче 28 кабат эләкте рульдә. И 460 водитель, это у электро больше ун кабат электрон рульда, если видишь. У меня уголовная статья, 264 статья появилась везде, как бы ладно, тюрьмы вот это могут и килга хадрали, ну как хадр меня сутлар корабельничек, бренчи юльден, законнарчик, то корабельничек хадр, шлярлер у законнар. Ну, у меня хадр меня водителя ищет я вошел лар, что у тюрьмы вот это лар, водитель ларная. судлар. Но я думаю, он узяли вывод лашляр, брикинге был мыл, хазы ищетсенер водитлер, он, я думаю, эзрек нарушетлер.
Туймазы татар театры РСЕ буйлап гастролерге әдерләнә. Туймазы районының хикән 5 еллыгы, қалаға 55 театр ойыштырлауға 25 ел тулу уңайынан ижади проекттарды ғамәлгә ашыру өсін республика етәксеһенең 1 миллион сумлык бранды бүленде. Бұл сумма РСЕ буенса ижади сәфәр ойыштыруға йөнәлтелә дине театрның директоры Фирдат Габидуллин. Тамашасыга башкорт драматургтары Әлфиз Гаязов, Ибраһим Абдуллин һәм татар классигы Роберт Миңнуллиндың әсәрләре буенса спектакльләр тәкъдим ителәсәк.
Быел безнең театрның 25 еллык юбилей мизгелен ашабыз. Сентябрь аенда инде Аллага шөкер быел республика башлыгының указы белән безгә миллионлык грант бирелде. Инде бу грант театрыбызның 25 юбилеенә багышланып бирелде. Инде без сезон ачылгач сентябрь аенда гастрольләргә юлланабыз Казан шәһәренә. Карен Пичурин исемендәге театр бинасында эш көнне гастрольләребез үтә. Ә инде октябрь аенда, Алла берсе, октябрьнең 17-се, 18-се без Мәскәүдә гастроль да булабыз ике спектакль белән. Ноябрь аенда Алла берсә бер атналык гастрольләр Уфа Нур татар дәүләт театры бинасында узачак. 2 декабрьдә инде шушы 25 еллык юбилейга башланган кичә узачак театрда. Аңардан тыш быел мәдәният министрлыгы тарафыннан акча бирелде. Шуңа күрә әлеге көннәрдә безнең театрыбыз зур залында ремонт бара. Капиталь ремонт дип әйтик. Шуннан тагын инде анысы акча бирелде. Шулай ук аппаратурага дип әйтергә кирәк, музыкаль аппаратура алачакбыз. Менә шундый планнар белән яшәй театр.
Туймазы татар театры директоры Фирдат Габидуллин һөйләне. Курган өлкәһе Сафакул авылында Сыңырау торна башкорт мәдәнияте фестивале үтте. Башкорт халкы өсөн торна изге кошларның береһе атала. Сыңырау торна дигән әсәрләр дә бар. Сафакулдагы Сыңырау торна фестивален оештыручыларның береһе Земфира Закурдаева шуларды һөйләне.
Сафакул районында Курган өлкәһендә Сыңырау торна дигән фестиваль үтте. Безнең фестивальгә 5 районнан артистлар катнашты. Әлмән районыннан, Шучи районыннан, Шемиха калаһыннан, Курган калаһыннан, шунадак үзебезнең Сафакул артистлар катнашты инде. Бер 50-ләй артистлар килде безнең Сафакулгә. Безнең сахнанан борынгы халык йырдарды, заманса йырдарды, йырлар чыкты инде. Нанадак башкорт халык биюләрен, башкорт телендәге шигырьләрен чыгарган безнең шигырьчылар чыкты инде сахнага. Шәйтеп, бик матур итеп шул фестивальдә үткәрдек дивердек.
Өфле башкорт орнаменты менән сәмәрләнгән трамвай йөри башлаячак. Башкаланың электр транспорт идаралыгы Рүветтер хаклаусы кала проектын булдыра. Уга ярашлы кала урамдарында милли колорит менән бизәлгән транспорт юбарылсак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Совет чоры ахырында Мәрҗәни мәчетенең имамы булып хезмәт иткән Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллинга багышлап бастырылган китап тәкъдим ителде. Әлеге китапта 1970-1990 елларда Казанның Мәрҗәни мәчетенең имамы булган Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин турындагы истәлекләр, хатирәләр, мәкаләләр, аның багазлары тупланган. Ул җәмәгать эшлеклесе Рәүф Ибраһимов тарафыннан әзерләнгән китапны төзүдә шулай ук Апанай мәчетенең имам хатибы Нияз хәзрәт Сабиров ярдәм иткән. Хәзер әлеге тәкъдим итү кичәсеннән язма тәкъдим итәбез.
1-нче гасырның тарихында иң мәшһүр хәзрәтләрнең берсе, хәтта иң мәшһуры, иң билгелесе ул да Зәки хәзрәт Сафиуллин. Аны рәсми рәвештә Әхмәт Зәки хәзрәт дип әйтелә, һәм үзен инде Зәки хәзрәт дип әйтәбез дип әйткән иде.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار أما الحمد لله رب العالمين
Бүген монда бер нәрсә байвакыт менә яшәребез, сөйләп җибәрә, тыңлап торасың, монда бер нәрсә булмаган, менә 3-нче ел арабыздан намрак кайтканнар, амарчы бер нәрсә булмаган, бушлык булган, вакуум булган. Вакуум булмады, менә кыямәт көнендә адам балалары кайберләре әйтер, дияқланып бетте бит инде ул. Юкка чыкты, бер кем тотмады дигәндә, Алла Тәгалә сорау бирә, ибрәү дә алмаган, мен. Менә шуңа күрә Алла Тәгалә иң ауыр вакытта да бетермәгебезне валиннәребезне дә, намаз укучыларыбызны да, ураза тотучыларыбызны да, бөтен җирдә берәм-сәрәм садалар булдылар, шушы безгә үрнәк булып тордылар, һәм менә шушыларына шушы олы хезмәтләрен бүген умуды да дигәндәй кайбер вакытта шулай дип әйтсәң дә дөрес инде, һәм менә теге вакытта тотуганы ничек икәнен әзерлек чамалар була бүген дин тоту өчен кая барсаң тәхәрәт ала урын бар, намаз укырга урын бар, фәләдер исәп бар.
Менә Казанда ничә ел яшибез инде, ничә урын бар, күпмә шундый автоматлы тиресе бар. Әмма ләкин дин әһелләренә кагылышлы бер генә урындар бирелә, әсәп ялгышлар беренче алар белән. Әмма ләкин аларда соңгы вакытта гына дөнья күргәннәрдә. Әмма ләкин дин әһелләренә менә бу алмасызлык вакытта да дүшәкнең иң авыр башы дин әһелләре белән. Шулай итеп алар беренче дәрәҗәдә бүгенге көндә ихтирам алып эшләгәннәр.
Бер атка диде, мәҗлескә барды, бигәр мәҗлесенә. Бабуш Юрга утырабыз, китабыз яшьләрне. Монда пышмакта простынялар баклаган мәсәләсе. Бу пышып караса, анда яшь бара тора. Моның үзе дә капыл тонта. Хәзер ишкән дә алты ел бит. Китеп дигән. Хәзер куя барасыз. Сез дә сезне хайваннар бар, акчага чакырдыгызмы? Юк, хәзер бу сезгә түгел. Без кунда табыла юк. Әни шәһәр чыгасыннан. Сез кичә шәһәрдә булсаң, ах хайваннар, менә сезгә дигә алтын да сезгә дәрс алып беләсезме? Юк, кунда дигә булсыз түгел дип, менә шундый фатир рәвештә дигә менә рәсми кеше менә бу конкрет бабай. Конкрет. Дип шәһәрдә дә менә әйтәм, мөмкин дә идек. Бөтен яктан килгән. Чөнки санар сын бер нәрсә бар. Хәзер сез сиезле хәзер дигән шу вакытта килдем. Бөтә хәзер нәрсә булмасын хәзер хәзер дигән сүз. Хәзер әй дигән дә. Хәзер әй. Чөнки торна бер сәсенә дуалмый ине сүзләр җавап өчен. Сорыйсыз шунда җавап бирәләр. Любой тема.
Рәхмәт Зәки хәзрәт китабы турындагы видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивының язматыңларга тәкъдим итәбез. 1742 елның 10 маенда татар мусульманнарының рөхсәтсез төзелгән мәчетләрен җимерергә дигән фәрман чыга. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев фикеренчә, дәүләтнең мусульманнарга каршы сәясәте әле бүген дә дәвам итә. Хәзер бу кара эш мәчет төзергә рөхсәт бирмәү ысулы белән алып барыла.
11 сентябрьдә указ чыккандан соң бөтен төбәкләрдә христианлаштыру көчәеп киткән бит инде. Тик әйтергә кирәк, нәтиҗәсе төрле халыклар арасында төрлечә. Чувашлар, марилар, утмуртлар, башка халыклар арасында нәтиҗәсе әйбәт булса да, татарлар арасында чукындыру 41 елда да, 42 елда да бик әйбәт нәтиҗә бирми. Чукынучылар татар мөселман арасында күп түгел. 100 кешедән 100 тирәсе, 100-дән артыграк инде. Ә башка халыкларында меңәрләп.
Татарлар чукынмаганнар, йөзләп кенә кеше чукынган дип әйтәсез. Ә башка халыклар меңәрләп чукынганнар дип әйтәсез. Ни өчен татарлар чукынмаган, ә ни өчен алар күпләп чукынган башка халыклар?
Моны дин белән аңлатам инде. Чөнки татар мөселман халкы ислам динендә бит инде урыслардан элегрәк бу динне тотканнар. Ә мәҗүсиләрдә җиңелрәк булган ахысы. Алар татарлар белән күптәннән бит инде христианлаштыру эшен алып барганнар. Тиганың элегрәк тә барыбер зур нәтиҗәсе булмаган. Мин шуңа күрә ислам диненең көчле булуы белән генә аңлатам.
Бу барып чыкмагач яңадан бер указ чыгару карары ясала
инде. Юк, барып чыкмый. Ул христианлаштыруны оештырган Дмитрий Сечинов дигән кеше инде. Ул Свияжскийда монастырьның җитәкчесе һәм Красин конторның җитәкчесе булып хезмәт иткән кеше. Һәм ул беренче мәртәбә Мәскәүгә үз тәкъдимен җибәрә. Тәкъдиме татар мөселман халкы арасында христианлаштыруны көчәйтү юнәлешендә тәкъдим. Шул тәкъдимнәр арасында иң мөһиме безнең өчен бүгенге сүз белән әңгәмәгә туры килә торганы мәчетләрне юкка чыгару. Татарда динне тота муллалар. Мәчетне бетерсәк, мулла юкка чыга, мулла юкка чыкса, дин дә бетә. Авылда дин тота торган урын булмый дигән сыман була инде. Шулай дип фикер йөрткәннәр ахыр. Шуңа күрә ул берничә мәртәбә тәкъдим ясаган һәм бу тәкъдимне хуплаганнар. Ул 41 елны ук тәкъдимнәр ясаган. 1742 елның 10 маенда Синод тарафыннан чыгарылган указ татар авылларында булган мәчетләрне җимерү турында. Анда сүз бара рөхсәтсез төзелгән мәчетләрне җимерү ату турында.
Фәйзелхак әфәнде, ул вакытта мәчетләр рөхсәт белән төзелгән булганмы соң?
Казан татарлары арасында һәм башка төбәкләрдә мөселманнар арасында мәчетләрне махсус Россия хөкүмәте рөхсәте белән төзелгән мәчетләр юк. Андый рөхсәт бирелмәгән гомумән. Шуңа күрә алар элекке заманнан сакланып калганнар, яисә авыл халкы үзе теләге белән төзегән һәм алар яшәп килгәннәр. Рәсми бернинди бер җирдә дә кагаз юк. Һәрбер авылдагы мәчетләрне җимерү мөмкин булган инде. Мин тагын монда бер нәрсәгә игътибар иттер дидем, бу мәсьәлә белән кызыксынган кешене. Чөнки хәзерге көнгә кадәрле татар мәчетләрен җимерү турында указ 19 ноябрьдә чыккан дигән фараз бар. Һәм ул дөрес түгел. Дөресе шул 19 ноябрьдә чыккан 1742 елда. Тик аңа кадәрле менә 10 майда синус тарафыннан мәчетләрне җимерү турында указ чыккан булган.
Фәйзелхак әфәнде, мәчетләрне җимерү кайсы төбәктә башлана? Бу явыз эшкә кайда керешәләр? Башлап беренче булып.
Мәчетләрне җимерү башланган менә Казанда татар бистәсендә. Ул вакытта татар бистәсендә 500-дән артыграк йорт исәпләнгән. Һәм анда булган 4 мәчет. Кайбер документларда язылган 5 тә мәчет дип. Мин ансы шикле дип уйлыйм инде. Шуны 4 мәчет булган ахсы. Чөнки Мәскәүдә Рогава дигән архив бар, Российский государственный архив древних актов. Бу борынгы актларны саклый торган архив. Һәм биредәге архивта мин Казан губернасыннан отчет эзләп таптым. Бер документ инде. Ул документ шактый зур, 100 биттән артыграк. Мин аны Гасырлар авазы журналында Рәшит Галлям белән икәүләп бергәләштереп, эшкәртеп, аны бастырып чыгардык. Анда бик яхшы күрсәтелгән инде кай җирдә нинди мәчетләрне җимереп атканнар. Бу документ төзелгән 43 елның ахырында. Менә бер ел эчендә диярлек. Бер елдан соң отчет җибәрелгән инде Казан губернасыннан Сенатка мәчетләрне җимерү турында. Һәм ул күрсәтә, менә Казан уездендә 536 мәчетнең 418-е җимерелде. Төбәкләрдә төрле авылларда мәчетнең хәле төрлечә булган, кайбер авылларда мәчет сакланып калган, ә кайберләрендә җимерелгән. Менә ни өчен җимерелгән һәм ни өчен сакланып калганын мин хәзергә кадәр ачып куя алмадым.
Әлбәттә, бу мәчетләрне җимерү халык каршылыгыннан башка гына узмагандыр, татар халкы каршы булгандыр бит бу мәчетләргә, бу турыда мәчетләрне җимерү, бу мәчетләрне җимерүгә бу хакта берәр төрле документлар бармы, ничегрәк тасвирлана?
Менә турыдан-туры мәчетләрне җимергәндә халык каршы чыкканы турында мин таба алмадым документлар турыдан-туры. Тик әйтергә кирәк, менә мәчетләрне җимерергә җибәрелгән командалар белән бергә барганнар солдатлар. Солдатлар җибәрелгән булгач, мәчетләрне җимерүне оештырган кешеләр аңлаганнар, халык моңа каршы булачак. Шуңа күрә караулы солдатлар, офицерлар белән бергә килгән кешеләр мәчетләрне җимергәннәр. Әлбәттә, аны конкретно мин кем ничек итеп җимергәне турында документлар күп түгел. Но шулай булса да кайбер урыннарда сирәк-мирәк документлар сакланган. Менә ничек итеп җимерелгән һәм халык моңа ничек каршы чыккан. Менә мисал өчен Касым шәһәрендә. Бунысы булган соңланырак 1750 елларда мәчет булган урынны урыс алпавыты сатып алган. Һәм бу мәчетне җимереп чиркәү салырга тотынган булды. Касым татарлары аларның җитәкчеләре булган инде бер морза татар князе. Үзенең мөселманнарны җыеп, монда килеп, җимереп утырган кешеләрне кыйнап атканнар, городской управа була инде шунда алып килгәннәр. Менә безнең мәчетне җимерәләр дип. Әлбәттә, мәчет җимерүне туктата алмаганнар булар, мәчет җимерүне дәвам иткәннәр һәм җимерелгән мәчетнең кирпиченнән чиркәү салынган. Менә шундый документ. Авылларда конкретно ничек булганы турында кызганыч, мин шын мәгънәсендә документ таба алмадым. Тик документлар бар, рөхсәт җимерелгән мәчетләр урынына яңа мәчетләр салу турында. Менә мисал өчен иң беренче әйттем бит инде татар бистәсендә җимерелгән. Җәй көне ул 1742 елның указ килгәннән соң, менә 10 майда чыкса, ул бәлки килеп җиткәндер менә бер айдан соң, июль айларында шул вакытта җимереп атканнар һәм сентябрь айында бер татар абзый сенатка үтенеч җибәргән. Җимерелгән 4 мәчет урынына безгә рөхсәт итегез яңа мәчет төзергә. Чөнки татар мөселман кешесе мәчетсез яши алмый. Безгә дуа кылырга урыныбыз юк. Шулай дип язган. Һәм әйтергә кирәк, менә бу язу рөхсәт бирмәгән. Һәм менә сенат менә бу кагазны алганнан соң 19 ноябрьдә яңадан указ чыгарган. Әгәр дә берәр җирдә мәчетләр җимерелмәгән икән, аны җимереп бетерергә диелгән. Менә сенат торып, сенат та ул заманда зур роль уйнаган инде. Сенат та алар ике шундый высший орган дип әйтеп була инде ул замандагы икесе дә мәчетләрне җимерү турында указ чыгарган.
Мәчетләрне җимерү берәр төрле нәтиҗә биргәнме соң татарлар арасында православ диненә тартылу яисә чукынуга баручылар артканмы?
Мәчетләрне җимерү уңай нәтиҗә бирмәгән. Татар халкы арасында христиан диненә күчү артмаган. Әйтергә кирәк, киресенчә, 1742 елда 50 кеше тирәсенә элекке елга караганда 2 мәртәбә диярлек христиан диненә күчүчеләр саны кимегән. Димәк, монда нәтиҗә ясыялабыз, мәчетләрне җимерү кире нәтиҗә бирде.
Рус дәүләтенең бу гамәлен ничек бәяләргә була?
Чын мәгънәсендә, беренчедән безнең фаҗига мөселман халкына, икенчедән шундый вахшилек. Менә мин тарихта андый вахшилекне башкача белмим. Тыныч вакытта, сугышта юк, бер нәрсә дә юк. Мондай мәчетләрне җимереп ату тарихта булмый торган бер вакыйга. Аяныч, шуңа күрә аны без онытырга тиеш түгелбез.
Тарих һәр вакыт тарих, әмма ләкин ул ниндидер сабак та. Менә бу 270 ел элек башланган сәясәт бүгенге көнгә нинди сабак бирә?
Менә тарихтан безнең адәми заты бер нинди дә сабак алмый кызганыч. Менә хәзер дә күзәтәбез ки, менә мәчетләр хакында. Шактый гына төбәкләрдә мөселманнарга рөхсәт бирмиләр. Мәчет төзергә. Мәскәүдә дә ул шундый ук хәл түгелсә, бу хакта язгалап торалар ич. Хәзерге заманда да шул ук нәрсә кабатлана дип әйтәм менә. Безнең Россиядә кызганыч менә бер дингә генә яхшы караш. Башка диннәр чит дин итеп карау хәзергә кадәр саклана. Ул дин мәсьәләсе әлбәттә катлаулы әйбер, әйме? Монда аның турында турдан-туры әйткән кешене бик яратып бетермиләр инде. Бигрәк тә тарих хәтерне яңарткан кешене яратмыйлар. Ә бит монда син дөрес сорау бирдең. Нинди тарихи сабак алабыз без моннан? Менә бернинди сабак алмыйбыз, чөнки без аны тарихи хәтердә сакланмаган. Без аны яңартмыйбыз ул хәтерне. Без хәтерне яңартырга тырышабыз ясалма әйберләр белән. Ә бит безнең тарихыбыз, менә чын тарих, ул яхшылап сабак бирә. Тик сабак ала белергә генә кирәк тарихтан.
Тарих фәннәре докторы Фәйзелхан Исламов белән Наил Алан сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.